ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ነቲ መበል 43 ብሔራዊ ሓቆፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሰሙን ዘካየደ ናይ ኢጣልያ ማሕበር ቅዱስ መጽሓፍ ኣባላት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም መርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ናይ ኢጣልያ ማሕበር ቅዱስ መጽሓፍ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ዶግማዊ ድንጋገ ብዛዕባ መለኮታዊ ግልጸት ቃል ኣምላኽ ዝብል ውሳነ ዘኽሪ መበል 50 ዓመት ዝካየዱ ዝተፈላለዩ መንፈሳውን ዓውደ ጉባኤ መደባትን ብወግዒ ንምብጋስ ኣሚቱ ዘካየዶ መበል 43 ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሰሙን ምዃኑ ክምልከትን ከሎ ዕለት 18 ሕዳር 1965 ዓመተ ምህረት ዝተደንገገ ውሳኔ ምዃኑ እንክዝከር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣባላት ብሔራዊ ማሕበር ቅዱስ መጽሓፍ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ባህልታት ተደሪኹ ሎሚ ካብ ቀደመ መጽሓፍ ቅዱስ ብጥብቂ ክፈልጦን ከጽንዖን ክጽልዮን ከም ዘለዋ ዘኻኺሮም እምነት ተኸሊዑ ክረአን ክምስከርን ወትሩ ቃል ኣምላኽ ክምገብ ከም ዘለዎ ድማ ኣተሓሳሲቦም እቲ ማሕበር ዝህቦ ዘሎ ኣስተዋጽኦ ንኢዶም መጽሓፍ ቅዱስ ብዕምቀት ክጽናዕ ዘለዎ ምዃኑ እቲ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ድርገት ኣብ ዘውፅኦ ሰነዱ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ስነ ትንተና ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ዓብዪ ግድነታዊ ሓላፍነት ከም ዝኾነን ብዘይ መጽናዕቲ ስነ ትንተና ቅዱስ መጽሓፍ ወይ ስነ ትንተናዊ መጽናዕቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣየድልን ምባል ኣብ ክውንነት ዘየሎ ዘይቅኑዕ ሓሳብ ወይ እምነት ኮይኑ ነቲ በስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ምስትንዓቕን ዘይምኽባርን እዩ ዝኸውን። እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ንኽዛረብ ንዅሉ ሰብኣውያን ተኽእሎታት ማለት ቋንቋን ባህልን ተጠቂሙ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ እግዚኣብሔር ንቓሉ ኣብ ትሕቲ ኩነት ቋንቋ ኣንቢርዎ እዩ። ስለዚ እቲ ውሱንን ድርሩትን ሰብኣዊ ቋንቋን ባህልን ተጠቂሙ እዩ። ኮይኑ ግን በስተንፍሶ ዝተጻሕፈ ብምዃኑ ቀንዲ ትርጉሞ ንምፍላጥ ኣገዳሲ ዝኾነ ጻዕሪ ክሓትት ግድን እዩ። እዚ ጻዕሪ እዚ ድማ ስነ ትንተና እዩ ዝብል ጠቒሶም እዚ ሰነድ እዚ ክወፅእ እንከሎ ማለት ናይቲ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሓልዮ ድርገት ሰነድ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ካቶሊካዊ ስነ ትንተና መጽናዕቲ ንማሕበረ ክርስቲያን ቃል ኣምላኽ ብግልጽ ንኽርድኦ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዘስምዕዎ ቃል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘኪሮም እቶም ካቶሊካውያን ተመራመርቲ ስነ ትንተና ቅዱስ መጽሓፍ ኣብቲ ዘለዎም ናይ ስነ ባህሊ ሓላፍነት እቲ እንቕበሎ ጸጋ ዝኾነ እምነት ምስ መላእ ኣማን ህዝቢ ክነብርዎን ከካፍልዎን ይግባእ ምስ በሉ ቀጺሎም እውን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጠቒሶም ናብቲ ብኣስተንፍሶ ዝተጻሕፈ ቃል ምሉእ መሰረት ኣብ ዘለዎ ትርጉም ንምብጻሕ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመራሕና ክንከውን ይግባእ። ስለዚ እዩ ድማ ምጽላይ ኣበርቲዕካ ብዘይምቁራጽ ዘድሊ ብጸሎት ብርሃን ቅዱስ መንፈስ ስንለምን እቲ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ክቕበልን ከእንግድን ዝኽእል ጥጡሕ ልቢ ክህልወና ምጽላይ እቲ ፍቕሪ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቋንቋ ኸነስተውዕሎ ዘብቅዓና ፍቕሪ ክንዕደል ንጸሊ። ምስ በሉ ቃል ኣምላኽ ብስነ ምርምር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ህይወትና ከነ እንግድ እታ ዓባይ ኣብነት ስነ ትንተና ቃል ኣምላኽ ዝኾነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብነት እያ እንክብሉ ዝለገስዎም ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ሓቢረን።